Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nipesholewiň Türkmenistanda tutsak edilenine goni 1 ýyl doldy. Azatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternatif täzelikleri neşriniň habarçysy Nipesholew geçen ýylyň 7-nji iýulunda awazada jurnalistika işi bilen baglylykda maglumat toplaýarka ýetirim edilip, soňra 31-nji awgustda ýapyk suw arkaly 3 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Oňa neşeli dermanlary saklamakda günä bildirildi. Azatlyk radiosyna mälim bolýan Ali Nipesholew mehmanxanasyndaky otagynda howpsuzlyk gullukларynyň wekilleri tarapyndan tutsak edilipdir. Azatlyk radiosy we adam hukuklaryny hem jurnalistleriň haklaryny goraýan guramalar Nipesholewiň destine boşadylmagyny talap edip Türkmenistanyň prezidentine ýüzlendiler. Bu kampaniýa gatnaşýan 13 guramanyň biri adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça bölümünün müdiri Hugh Williams Türkmen häkimetleriniň halkara jemgyýetçiliginiň talaplaryny berja etmegine umyt baglaýanlygyny aýtdy. Hugh Williams bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleli.
This is obviously an outrageous example of
Bu Türkmenistanyň häkimetleriniň adam hukuklaryny depelemeginiň göz çykkan surmasarlar. Bu ýagdaý Türkmenistanyň adam hukuklarynyň aýlygan çur ýagdaýda galýanlygyny ýene bir gezek tasdiklýär. Nipesholewiň tutsak edilmeginiň sebäpleri subut edilmedi. Oňa garşy ýönkelen neşeli feriştelere bilen bagly aýyplamalar esassyz. Biz Türkmenistanyň häkimetleriniň onu destine boşatmagyna garaşýar. Ol atliýetinde tutsak edilmelidi. Emma onuň tutsak edilmeginiň ýyl önümini bil öz aladalarymyzy gaýtadan mälim edýärdi, onuň boşadylmagyny talap edýärdi. Biz Nipesholewiň garşy gowgolan işin ýatyrylmagyny hem talap edýär. Hem ganyň edenetlikli tutka tutluklara garşy işi topar Nipesholewiň boşadylmalygy we tutsaklykda geçirilen döwür üçin oňa kompensasiýanyň tölenmeli barada netije geldi.
Should be released and indeed compensated for his time in prison.
Nipesholewiň tutsak edilmegi Merkezi Aziýada jurnalistlere edilýän basyşlaryň bir mysalydyr. Jurnalistleri, aktivistleri netijeli gorama üçin halkara jemgyýetçiligi nähili taýyk çäreleri görüp biler.
As you say, such letters draw attention to his detention and we hope
Bir özümiziň asykatymyzda Nipesholewiň tutsaklygyny köpçüligiň ünsüni çekýärdi. Bir Türkmenistanyňky ýagdaýyň halkara derejesinde üns merkezine düşjegine umyt baglaýardy. Şeýle de bu çäre arkaly Nipesholewiň işini Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklar saklaýan hökümetleriň ünsüni çekýärdi. Ýewropa birleşigini we Germaniýany mysal hökmüne getirmek mümkin. Ýewropa birleşigi Türkmenistan bilen dürli derejelerde gatnaşyk alyp barýar. Şeýlelikde olar Türkmenistanyň adam hukuklaryna degişli ören erbet ýagdaýyna tähir etmeli we Nipesholewiň tutsaklygy meselesini Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklarynyň gün tertibine ýokary derejede goýulmaly. Türkmenistanyň prezidenti awgustyň aýagynda Germaniýa sapar eder. Germaniýa Türkmenistanyň prezidentiniň saparynyň onuň Nipesholewiň boşatmagyny talap etmeli. Germaniýa Nipesholewiň boşatmak we beýlek tutsaklar barada maglumat bermek meselesinde Türkmenistana täsir ýetirip bilerdi. Bu amala asyrylmagy mümkin taýyk edimleriniň biridir.
In advance of visit by the president. That's one practical example of what could happen.
Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nipesholewiň destine boşadylmagyny talap edýän halkara guramalarynyň biri adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça bölümüniň müdiri Hugh Williams bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Sapar Mehmet Nipesholewiň tutsak edilmeginiň ýyl dönümünde Azatlyk radiosy surat şekilli grafiki maglumaty hem taýýarlady. Ony görmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna ýaýat ediň. Saytymyza Türkmenistandan derveden.net we qaragum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem üstünden düşürmäň.
Söz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapylarsyňyz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyer Adatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Prezident Berdimuhammedow 7-nji ýulda Livap vilayatynyň merkezi Türkmenabat şäherine sapary şäheriň we vilayatynyň gündeki durmuşyna öz täsirini ýetirdi. Bu arada regiondan dürli maglumatlar gowşýar. Regiondaky ýagdaýlar barada habarçymyz Rowşan Çaryewiň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Türkmenistanyň prezidentiniň Livap vilayatynyň merkez şäherine edýän sapary bilen baglanykda häzirki wagtda Türkmenabadyň köçeleri belli bir derejede göçülenýärdi ýatladyar. Şäherde howpsuzlyk işgärleriniň ulaglarından başga hiç ýyly maşyn hereketi ýok. Piýadalara bolsa Türkmenabadyň esasy köçeleriniň biri bolan bir tarap Türkmenistan köçesinden geçmäge ruhsat berilmeýär. Bir tarap Türkmenistan köçesiniň orunda ak köýnekli harby formadaky polisiýanyň ýol gözetçilik işgärleri bilen birlikde gara penjekli gastukly elleri rasiýaly howpsuzlyk işgärleri ahli hereketi duruyarlar. Bir tarap Türkmenistan köçesi bilen AKDP Ertervava köçelerindeki ýagdaýy hem meňzeş. Bagdalyan köçeleriň bir tarap Türkmenistan köçesi bilen ugurdaş bolanlygy sebäpli ýapylandygy aýdylýar. Ondan häzirki wagtda alınıp barylan howpsuzlyk çäreleri bilen bagly şäheriň protokol köçesi diýilip hasaplanylýan bir tarap Türkmenistan köçesi bilen birlikde oňa goşulýan köçeleriň hem ählisi ýapylypdyr. İki köçeniň arasyndaky ýaşaýjylar bolsa öz ulaglaryny öýünden tapmaýan 200-300 metr uzaklykda goýup gitmeli bolýarlar. Ýa bolmasa ýapyk köçelerden geçip bilmeýän ýollaryň açylaryna garaşyp oturmaly bolýarlar. Edil sürücüler ýaly piýadalar hem ýoldan geçip bilmeýän jaýlaryň we beýleki binalaryň kölegesinde ustadan goranyp ýollaryň açylaryna garaşmaly bolýarlar. Bu ýagdaý häzirki wagtda Türkmenabada prezident Berdimuhammedowyň gelmegi bilen bagly görülýän howpsuzlyk işgärleriniň garamagyna berilen şäherdäki emele gelen ýagdaý. Bu çäredandan sagat 5-lerde prezidentin geçşek ýolunyň golaý goltumundaky köçelerde goýulan ulaglaryň ählisini jaýlaryň arkasyna geçirmek talap edilip, polisiýanyň ýol gözetçilik gullugy tarapyndan sirenaly gaty ses bilen ulag ýerlerini tuzurup geçmek bilen başlandy. Köçelerin yapılmaklığı adı Türkmenabatlılar için birgeden kıyınçlıklar döredeyar. Hedir kıvahtta oyunu aşıp bilmeyen ve ulağını taşlayıp gidip bilmedik sürücülerin polisiyanın yol gözükçülük işgarlarından öylerine geçmeklerini haysiyet duran pırsatlarını hali şimdi görmek bolyar. Emma onların haysini kanaatlandırıp bilmeyen yol gözükçülük kulluğunun işgarlarını sürücülere geçmek bolmayandığını düşündürmekten başka çare kalmayar. Men öýüme geçip bilmän eýýän bir kisagatdan bäri garaşyp otyryn, emma häzirki wagtda bu ýoldan prezident geçmeýär ahyryn. Tiz-tizden geçirseler öýüme girip şu günüň dowamında hiç kile daşary çykjak däl. Emma buyruk bar diýip bizi geçiren oklar diýip 40 ýaşlarındaky Türkmenabatly bayram aýdýar. Bayramın kıyalı yağdaylara piyadaların hem duş geliyanını görmek bolýar. Yöne olin sürücülerle tapawutlukta öýlenden sonra yoldan geçmek üçin toplanan piyadaların ähili bolsa da käwir yerlerden tizden tiz geçirip duran soňlar garaşyp duran piyadalara duş gelmek ertirirdenki yağday bilen deňeşdirilende seýrek gawat gelýän yağday diýse boljak. Şeýle de häzirki wagtda köçede galan adamlary gyzyklandyrýan esasy mesele baglanan ýollaryň haçan açyljakdy we hakdaky soragdyr. Käwir türkmenabatlylaryň Adatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä ýolun ugrundaky howpsuzlyk işgärleri adamlaryň bu soragyna anyk jogap berip bilmändiňe açylar diýip köşeşdirmek bilen çäklenýärler. Bu ýagdaý adamlary her näçe köseýende bolsa prezidentiň Türkmenabada gelmegi bilen bagly görülýän adaty çäreler hasaplanýar. Bugün prezident Berdimuhammedow Türkmenabada geldi. Onuň häzirki wagtda vilayat häkimliginde ýygnak geçirenden soň öňden bellenen plana görä öz aýlanmaly obýektlerine gidendi gaýdylýar.
Türkmenistan'daki habarçymyz Rowşan Çaryewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistan'da daşary ýurtlaryň ýokary we orta okuw jaýlarynda alynan dokumentleri ikrar etmegiň täze düzgüni tasdiklandy diýip türkmen medpowaty daşary ýurt diplomlaryny ikrar etmek meselesine hökümetiň geçen hepdede seredenligini habar berdi. Häzirki wagtda daşary ýurtlarda onlarça müň türkmenistanly bilim alýar. Olaryň ençemesi diplomlaryny öz ýurdunda tasdiklatmagynyň öňünde dürli kynçylyklaryň döreýänligini gürrüň berýär. Kardeşim Yoşanan Nurvan'ın birçok maglumatlarını dinleyelim.
Türkmenistanlı daşary ýurtlaryň ýokary we orta okuw jaýlarynda alynan dokumentleri ikrar etmegiň täze düzgün tasdiklanyldy. Emma daşary ýurt diplomlaryny ikrar etdirmek kynçylyklarynyň saklanyp galýanlygy aýdylýar. Türkmen medpowaty daşary ýurt diplomlaryny ikrar etmek meselesine geçen hepde Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisinde seredilendigini habar berýär. Doğrusu bu mesele hükümet meclislerini önkü yıllarda hem en çimegedek bozgolupdu ve dasarı yurt diplomlarının hiç bir kıyınçılıksız ikrar edilmeli. Hünerli yaşların vaatında işe yerleşip bilmek için prezident tarafından değişli tavsırıklar verilipti. Yönü müne karamazdan inni 5-6 yıl veri her yıl dasarı yurt diplomalarını ikrar etmek meselesi gün tertibine getiriliyor. Solur vakti dasarı yurtlarda okuyan yaşların adatlık radiyatı bilen paylaşan tecrübeleri neyin çünür resmi havarlarda aktarmıyor. İn son kısap edilen dokümende yan teyze tasdiklenen düzgünname göre dasarı yurtlardarının diplomaları Türkmenistan'a ikrar ettirmek için 9 tane dokument gerek. O dokumentler Bilim Ministerliğine yazılan ardadan başlanıp diplomun asıl nuskasında tamamlanıyor. Ama bu teyze düzgünnamanın sonundan başka ciyikmecilikleri var da Türkmen metduğatını kosmosa düşünürüz verilmiyor. Bunun üstesinde Adatlık Radyası'nın yurdun Bilim Ministerliğinin işgahları bilen havarlaşmakta inançlıklar hem soğusuz oturdu. O yerde telefonları almayarlar. Dasarı yurtlarda okan ve okuyan Türkmenistanlıların bir toparının Adatlık Radyası'na veren mağlumatlarına göre bu düzgünlerin tezden tasdiklenmek, dasarı yurtlarda bilim alan yaşlar işe yerleştirmekte bağır olan kıyınçılıklar adaltmıyor. Adına etmalı soran Türkmen üstüdyenti bir yerde çözülmeyen isaati iki meselenin, üstüdyentlerin ağla tutulmağının ve şu yerden gelip çıkan korrupsiya para kıyınçılığının bağırdığına ediyar.
İkrar etmek meselesinde devlet tarafından iyi verilen taliplerin olan ki günü ikrar ediyorlar finaga almazdan. Son öz başta öz pullulan daşarı ürte okuyanlar için Türkmenistan'da tarihden finaga girmeli oluyorlar.
Diplomları ikrar etmek aradaki egzamenlerde Türkiye'de okuyan studentin tasdiklemeğine göre Odal Tapar Murat Niyaz'ın ruhname kitabı boyunca soru köp verilen olsa inni Türkmen tarihine değişli sorular köp veriyorlar. Koloyda Sinag'dan yıkılan bir yaşıgıdın Adatlık Radyası'nın havarsısında gurrun vermeğine göre Odal Hedirki Türkmenistan'ın teritoriyasında olan Parfya devletinin Türkmen devleti bulunduğunu bilmeyenliği için diplomunu ikrar ettirip bilmeyenler. Aydılmağına göre Türkmen televizyonda sonku devurlar Parfya devletinin Parsiyerli Türkmen devleti olanlığı Göktepe travındaki Azgan Doğası'nın olsa Oğuz kent yani Oğulların şehir olanlığı vardı gepleşik veriliyor. Adına etmekten saklanan Türkmen studentinin aydılmağına göre diplomlar ikrar ettirmekte esas kıyınçılık yağdı mesele korrupsiya bilen ağlı.
Esas mesele şol tedavi. Önünden aydılar her bir dersin belli bir vakası varmış deyip. Son bizim soruyoruz öz gücünle geçmek mümkün müdür soruyoruz. Ay onda da katı mümkünçilik az diye. Yani her dersten katı detaylı soruları tutuyormuşlar. Bir kitabın her nokodun için ya tutmamalı değil yani netice gelin ya. Hem tanışın olmalı hem pul tölemeli. $1,000 olmalı yanlış mı?
Avatlı radyası ile söhbettaş olan Odal Kuve yadırki Türkmen studentlerinin gururlarına göre Türkmen sahanını dasarı yurtlarda akşamını gayvanı okulu varlığı diplomları, hususi okuz aylarının okan studentlerinin dokumentlarını kabul ettirmek suda kıyınlığına galiyar.
Kardeşim Yuvşan Anıgurva'nın malumatını dinlediniz. Türkmenistan şülkü gallı hatırının üstünlüklü yığınalanlığını ulan ettiğin resmi malumatlardan çin tutulsa 1,600,000 tonlu müçverinde ketketlenen hatır bir ayı olay vaxtın devamında yığınalıptır. Türkmenistan'daki gallı önümçülüğünün şülkü resmi görküzücüleri varada kardeşim Sehra'nın tayarlan malumatını dinleyelim.
Şu yıl Türkmenistan'da 1,600,000 tonlu gallanın yığınalandığı haber veriliyor. Bu san yurtta galla hasılını almak önce devlet tarafından kesitlenen galla planının 4 yıldan son inni ilkinci yedek doldurlandığını görküzüyor. 6. yılda Türkmenistan'ın devlet televizyonasında Türkmen dayhanlarının devlete değene tavşırmak önce plan borçnamalarını yerine yetirendiği haber verilip şu neçenli devlet harmanını 1,600,000 tonlu buğdayın tavşırlandığı aydırlı. Yerli vaxt bilen saat 21.00'da efireden vatan havarlar gepleşiğinde Prezident Kur'anlı Berdimuhammedov'un her yılın iyul ayının 3. yekşenvesinde belleniyen Galla bayramını ulu davara bilen belleme kakını tavşırık berendi hem havar verildi. Ema 7. iyulde İr'den efire verilen vatan havarlar gepleşiğinde ve neşir edilen gazetlerde yurtta şül Galla hatılını almak oyunca gödönünü tutulan devlet planının doğulunu varada hiç ili mağlumat berilmedi deyip yerli sinçi ve yadıcı Amanrat Bugayev haber veriyar. Munun derengine 6. yılda çap olan Merkadi gazetlerde Ahal velayetinin gallaçılarının 450,000 tonuna galla yığınap plan borçnamasını berca edindiği tekrarlanıyar. Penşenbe günü neşir edilen gazetlerde olsa Daşavuz velayetinin dayhanlarının 300,000 tonnadan gorak dene yığınap buğday planını yerine yetirendiği belleniyar. bu maglumatın näme sebäpden watan programmasynyň gepleşiklerinden aýrylandygyny, gazetlerde bu barada näme sebäpden maglumatyň berilmeýändigini anyklamak kyn. 26-njy iýunda Türkmensanyň döwlet ýetirliginäki türkmensan.gov internet saýtynda ýurtda gallı orawynyň barşynda 1 million tonna däne hasylynyň ýygnalandygy mälim edildi. Emma bu maglumatyň jekmejekligi äşgär edilmedi. Şol bir wagtyň özünde Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolandaý handaryň ençemesi döwlet tarapyndan owa hojalygy puwdagyny tehnika, dökün, suw üpçünçiligi meselelerinde yeterlik derejede gollaw berilmeýändigini aýdýarlar. Şol sebäpli käbirdaý handar öz göz öňünde tutan hasyllaryny alyp bilmeýändigini we bir ýyllyk zähmet girdijisiniň bir aýlyk güzeranyna da ýetmeýändigini aýdýarlar.
4-5 sapar suwa ýakmaly derewine, 1 sapar 2 sapar suwa ýakyp bilýär. Bu da ýetişýänçe. Onuň hasylmygy soňa görä pes bolýar. Onuň buğdaýyň ösmem boýy pes bolýar da kamaýlarym o ýygyp bilmeýär buğdaýy. Ýarsyn alýar da ýarsynam ýere dökýär. Şonuň netijesinde biziň alýan hakyny gaty ujyp saljak. Ol bir aýjygam biziň hozurumyzy ekläp bilmeýär şol bir ýyl kyýdan adamyzdan alýan giýetjimiz. Onuň niýetden güderanyny görmeli.
Deyip Marılı Dayhan oraz sähet gürün veriyar. Türkmenistan'da her yıl diyenyalı devlet tarafından keskitlenyen plana layıklıkta Türkmen Dayhanları 1 milyon 600 min tonlu däne tavşırmalı. 2015-nji ýylda Türkmenistan'da 1 milyon 50 min tonlu. 2014-nji ýylda bolsa 1 milyon 100 min tonlu galla hasyly ýygnaldy.
Kärdeşim Sehra'nın maglumatyny diňlediňiz. Türkmenistan'da ýylatyň işlen öpçünçiligi barada kanunyň mazmuny milli metbuatda çap edildi. 1-nji ýulda güýje giren bu kanunda raýatlaryň işlemäge hukuky kanun taýdan kepil geçilýär. Ýurtda işsizligiň möçberini görkezýän resmi sanlar çap edilmeýär. Şol wagtda Adatlyk radiosynyň söhbetde şolýan türkmenistanlylar bu problemanyň her bir maşgala täsir ýetirýänligini gürrüň berýärler. Habarçymy Sultan Açylowanyň Balkan welaýatynyň Serdar şäherçesiniň ýaşaýjysy arzy bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Yukarı kuvu mekteplerini kutarıp eline diplom alıp gelirler. İşe yerleşebilirler mi? Şöyle işe yerleşmek meselesi ne hali?
Diplomlu adamlar işe yerleş meselesi. Olurum hem kesine pa iş. Kesine yok. İş deyip parılsa bir etara anha bir paraya iş var mı? Yok iş. Sana diye. Ama başta tanış bilişler ekli. Barsa iş bolya olara. Şolatları bir göde uçuluk etilse. Şolar okuva girerlerine her kim bir öz söyün kerni. Her çağın bir öz arzu olya. Okası geliyor. Birinin lukman molası geliyor. Birinin ekonomist molası geliyor. Şu öz söyün kerlerini öz gücü bilen geçirilse şu çağılar. Gelip okuk tork gelirlerine şolar öz iş yerlerini öz orularını tapıp. Halka kovuzuma teçecekse her kim öz söyün kerni. İşlese şunla. Şolar yalvar göde uçuluk et. Her kim bir öz gücünü öz isleği boyunca okuva girseler.
Şey işsizliginde cemiyete özünün tesiri ne ehil yetiriyor?
Bir masralıda neyse fen olup işleyen adamlar var. Olur kovu yaşıyor onun. Her şey aylık alıp dursa. Ama yakaya masralarda bir zaten işliyor. Başka adama iş yok. Onun o masralı hor yaşıyor. Şu masralıda adamların hemisi bir iş oranı işlese her şey bir kendim olmasa bir az miktarda aylık kulluk alıp dursa onun masralı kovu dolan çok da.
Zähmet bejalary şu meselelerde halka kömek beren okuyor.
Zähmet bejalaryna şu depdese yazdırda qaysen atyny. Şu 5 ýyl bolsun, 6 ýyl bolsun şoňa saňa. Hiç ýyl diňe iş ýok diýe barsaň. İş ýok diýe bolmasa nireden bereýin ýa? Aýdarsa iş bolsa diýe oturber diýe sen öýüňde diýe.
Habarçymy Sultan Açylowanyň Balkan welaýatynyň Serdar şäherçesiniň ýaşaýjysy arzy bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Adatlığı islen valsınız, islen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yazdan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepliyer Azatlyk radiosu sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanistanyň Demirazonda Gunduz welaýatynyň Talibanyň söwüşçüleri tarapyndan basylyp alynmagynyň töwekkelçiliklerine aladalanmalar güýçlenýär. Owanistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş bu regionyň howpsuzlygy bilen bagly soňky täzelikleri habarçymyz Şamirdan Gulymyradynyň maglumatyndan dinläli.
Kunduz vilayatında yağday köşöşmen gelyer. Bayram günlerinde de halk hopasında yaşayar. Kunduz şehrinin yaşayıcısı Abdülbahir'in aitmağına göre talep fevoşçileri Kunduz şehrine hücum edecektiğini bildirip duyduruşu yayradıptır. Cengçiler Kunduz şehrinin daş tuvalarında toplanıyor. Cengçilerin önünü almak için hükümet çare görmüyor. Bu yağday halkı bencelge diyar deyip Abdülbahir aitti. Kunduz şehrini bundan bir yıl kuvurak öngüm cengçiler basıp alıptı. Sonunda Kunduz şehrinin ilatı ulu ziyan çekti. Halk şehri terk etmeye mecbur oldu. Kunduz şehrinin böyle kubur yaşayıcısı Fayanda Khan'ın aydışıca cengçilerin geçen yılı şehri basıp alan ağacı vakasım halkın hakidesinden çıkmandır. Yine de halk korkuda yaşar. Cengçiler Kunduz şehrinin belli mahallelerine gece taraftan iyiçilge diyer. Şehrin bir kilometre kolayında cengçiler cemleniyer. Kunduz'a yine hücum edecektiğini bildirip cengçiler haybat attı. Halk Kunduz şehrinden kaçıp çıkmaya başladı deyip Fayanda Khan gurur verdi. Kunduz vilayetinin 3 tazi etrafı cengçilerin kontrolünde kalıyor. Böyleki 6 etrafının 70%'ın köprüğüne cengçiler iyiçilge diyer. Kunduz vilayetinde hareket eden cengçilerin arasında Merkez Aziyeli militanların var deyip yerli genişin deputatları aydiyar. Afgan güçlerinin yol başçıları olsa Kunduz'da hopsuzluğu üpçün etme için alada edilyanını malum etti. Yolların hopsuzluğuna da güzelçilikin edilyanını öne sürdü. Afgan polisiyasının Gündoğru Afganistan'da yerleşen 808 Pamir adlı bölümünün başlığı General Şir Aziz Kamuval'ın aydışına karanda Afgan güçleri halkın asudalığı için bayram gününde hem tertip düzgüne güzelçilik ediyer.
Gazmaha ve checkpointha tamamen tedbiri emniyetira dar ayyam.
Gece gündüz patrolçuluk çeker. Harbi postlar dürüdüldü. Yağday Afgan güçlerinin kontrolünde halk korkmasın deyip general aytti. Şoňa garamazdan Kunduz vilayatında Afgan güçlerinin sanının cengçilerin sanının köpdigini bilermeler aydyar. Cengçilerin döwrebap yarag we harbi enjam bilen üpçindigini bildirýär. Kunduz vilayatynyň polisiýasynyň başlygy general Muhammed Qasym Jeňelbagyň bellemegine göre vilayatda cengçiler güýçli hüjümi amala aşyrypdyr. Ýöne Afgan güçleri cengçileri iýdine serpikdiripdir. Cengçiler bu ýola Kunduz şäherine hüjüm edip bilmedi. Çünkü cengçilere ulu darba uruldu. Cengçilerde önkü güç kalmadı deyip general aydiyar. Kunduz vilayetinin hakimi Esedullah Omar Khilam Kunduz şehrinin kaytadan silmeyecektiğine halkı inandırdı. Etraflarda da hopsuzluğun üpçün edilecektiğine hakim söz verdi. Kunduz vilayetinin 6 etrafı var. Vilayette başka da 3 taze etrafın dörödülmeğine prezident kanı buyruk verdi. Yöne taze dörödülen etraflar cengçilerin gözevçiliğinde duruyor. Kunduz vilayetinin 5 etrafında ve Kunduz şehrinde Türkmenlerin kovçun molpi yaşar. Türkmen oğullarının hemmesinde dünyalı cengçiler hüküm sürüyor. Şahim Erdan oğlum Radin Kabul'dan Azatlık Radyosu'yun.
Azatlık Radyosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munun üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420-773-797-383, goşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indiriň we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420-773-797-383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420-724-168-983. Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatly ara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.